kwentang oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa Samahang Bidang Bida!
And good morning mga buddies! Nandito pa rin tayo sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Sophia.
And ito naman si Buddy Roman.
Yes, good morning Buddy Roman.
Good morning Buddy Sophia.
Kumusta naman at nagsisembreak na ang ating mga classmates sa ibang mga universidad at mga paaralan ngayon.
Buti pa sila, may sembreak.
Oh, nakakaingit. Parang ano na ako, parang lunod na lunod na ako sa thesis ko. Kailan ko siyempre.
And siyempre, yung midterm sa kalakod ng on, nung dating last week, nasabi ko na, okay, patapos na, pero hindi pa pala, may extension pa.
Yung parang hindi nga natatapos yung midterm ko. Diyos ko. Parang bukas may midterm production pa kami sa Speech 121 ako. Magpe-perform pa kami. Yun nga pala, para sa mga gustong manood ng isang correct interpretation, manood, punta lang kayo sa AS Lobby ng 11:30 a.m. Nag-plug ng performance. Para naman may audience kami. Ikaw naman, Buddy Roman, may mga upcoming stuff ka ba sa buhay?
Meron!
Anong meron yan?
Meron! Sa mga ano natin, sa mga nakikinig sa atin, kung gusto nyo pong manood ng isang production na focus sa oral interpretation.
Ay, oo!
Meron po tayong oral interpretation night inihahandog ng UP SPECA, UP Speech Communication Association. Mamaya po ito at bukas 7 p.m. ang simula sa PH 400.
Libre yung plug ka, Buddy, eh. Iba ka.
Pero siyempre, nandun ako. Panoorin niyo po ako.
Abangan ka namin, Buddy Roman. Yee! Mag-oral interpretation siya. Ayan naman. Para naman sa mas seryosong mga bagay, wow.
Totoo.
Madami nangyayari pa rin sa ating bansa ngayon. At siyempre, unahin na natin ang ating balita mula sa GMA News Online. Duterte wants current generation of OFWs to be the last.
So, sa isang speech niya na dineliver sa Japan kahapon, October 25, pinag-usapan dito ang pagsasabi nga ng mga Pilipino na next generation wouldn't have to work overseas anymore.
Ayan, at sabi nga ni Duterte, we quote, "We have to improve the economy na hindi ka nababalik dito, na kung bumalik ka dito, baka bakasyon na lang," and unquote.
So ito nga ay sumunod sa speech niya noon sa NAIA na sinasabing, and I quote, "Seek the sustainment and further enhancement of our important economic ties in Japan."
Ayan nga, ito ang si President Duterte ay nagiging agresibo nga no, sa pagpe-present sa ating mga business leaders sa Japan, telling them na ang Pilipinas ay open para sa negosyo at investments. And yan, sabi nga ni, nagpasalamat nga rin si Duterte no, para sa pagkakataon na ibinibigay ng Japan para sa kanilang pagtulong dito sa Pilipinas, patuloy na pagtulong sa Pilipinas. Ayan. At nakakatuwa itong vision ni Duterte. Na nakaka-proud bilang Pilipino kasi yun naman dapat talaga yung goal natin in the long run.
Totoo yun.
Yung maibalik dito yung ating mga OFWs kasi syempre bakit kailangan pa nilang maghanap, 'di ba, ng pagkakakitaan sa ibang bansa pa kung maaari naman siyang ibigay ng ating inang bayan.
Tama 'yan.
Ayan, para naman sa iba nating mga balita, Bill on Supplies Allowance for Teachers reaches Senate Plenary Debates. This is via Inquirer.
Ito nga ang bill na ito o ang nasasabing panukala ay nagsinasabi na i-institutionalize yung grant na 3,500 supply allowance para sa mga public school teachers.
Ayan nga, ito nga ay itinaas na sa debate dito sa plenaryo sa Senate. At 14 out of 24 senators nga ang pumirma sa committee report number 5 na ibalik sa plenary session sa Plenary Senate Bill number 812, also known as Teaching Supplies Allowance Act of 2016.
Si Senator Antonio Trillanes IV nga ang chair ng Senate Committee sa Civil Service, Government Reorganization and Professional Regularization ang nag-sponsor ng nasabing committee report noong last week.
Ayan, ang nag-conduct nga ng hearings dito sa Bill on Supplies Allowance na bill no ay si Trillanes kasama ang kanyang committee at yung Senate Committee on Education chaired by Senator Paolo Binigno Bam Aquino. At ang kanilang finance chairman ay naman ay si Senator Loren Legarda.
So inuulit natin yung 3,500 pesos na purchase ay itong para ang pera na gagamitin para sa chalks, erasers, forms at iba pang mga supplies and materials na kailangan sa eskwelahan.
Ayan, sabi nga, nakasaad nga dito sa bill na to eh. Ano, and we quote, "The grant of cash allowance authorized in this act shall be limited to teachers who are engaged in actual classroom teaching and public basic education." And unquote. Ibig sabihin ito, no, hindi lahat ng may item sa mga public schools ay makakakuha nitong school supplies allowance. Kumbaga yung mga nagtuturo lang talaga. Kasi may mga teacher na nasa administrative position. Tapos may mga teacher na yung talagang nagtuturo sa classroom. So, para sa kanila lang na nagtuturo yung school supplies allowance.
And syempre, dagdag nga ng ating Secretary of Education, iti-take into consideration yung, syempre, yung presyo, nagkakaroon tayo ng, anong tawag dito? Yung inflation presyo ng ating mga bilihin. So, syempre, iti-take into consideration, maaaring mabago pa ang presyong ito, yung 3,500 nga.
Ayan, isa pa itong good news, ano? Kasi, syempre, malaking tulong ito para sa ating mga guro.
At syempre, sa ating mga bodies, sa ating mga eskwela.
Kasi, ito napapansin ko, parang, itong napapansin ko eh, yung mga teachers, gumagastos din sila mula sa sarili nilang pera.
Sila yung bumibili actually ng chalks nila.
Mga pambura.
And minsan,
ganyan,
halimbawa,
papers.
Walang pencil yung mga estudyante. So, sila din ang go-provide.
Ganun yung pagmamahal talaga ng mga teachers, ano. Ayan. At, ayan, mapunta naman tayo sa ating, tapos na tayo sa ating mga balita. Pumunta naman tayo sa ating guest ngayon. Sino ba ang ating i-welcome na guest? Ay, bago pala yun, last week, nakasama natin ang, anong organ nakasama natin last week? Ayan, nakasama natin ang Youth Hack Calabar Zone, tama? Medyo nakalimutan namin ni Body Roman for a while.
Kasi siya yung phone patch natin na
nakasama. Tinatry kong tumanda ng face, pero wala akong maalala.
Oo nga pala.
Kaya pala. Mm-hmm. Okay, ayan, nakasama nga natin ang Youth Hack Calabar Zone. Sila yung nagpo-focus sa mga entrepreneurship, yung mga startups.
And syempre sa technology.
Yes. Mm-hmm. At ngayon naman, i-welcome natin ang bago nating mga makakasama, ang UP Cast or UP Cinema Arts Society. Ayan, at mula sa UP Cast, makakasama natin si Buddy Emily. Hi, Buddy Emily!
Hello!
Good morning!
Good morning, Buddy Emily. Ayan. So ngayon, pag-uusapan nga natin yung UP Cast or Cinema Arts Society. Ayan, kailan ba ito na itatag?
So yun, yung UP Cinema Arts Society or UP Cast is founded noong 1990.
Mm-hmm.
So actually, we just had our 26th anniversary noong August.
Ang tagal na.
Ayan, 26 years.
26
ayan.
So
years.
Ano ba itong UP Cast?
So yung UP Cast, film org siya.
Mm-hmm.
So yun nga, founded siya by film students. Mm-hmm. Pero ngayon, open siya to everyone. Sa buong university siya.
University-wide siya.
Yeah, univ-wide siya. So, ayan, kung may hobbies kayo na gusto nyo i-pursue, diba? Mm-hmm. We're very open to that. And parang, yun nga, creating a environment wherein we all share the same passions. Mm-hmm. Ganon.
Ito, nung 26 years ago, nung found itong UP Cast, gano'ng kadami yung unang, yung initial na membership?
Yung initial membership niya, konti lang sila eh.
Mm-hmm.
So, I think mga 20.
Pero madami na rin, in fairness.
Mga 20. So, ganon. And usually, we kept the same membership naman. Pero recently lang, medyo nag-up na kami. So, I think 76 members na kami ngayon.
Wow, ang dami. Na.
Ibig sabihin talaga, madaming interested sa film.
Madaming interested. Yan. Kasi, yun, maganda siya. Masaya siyang gawin, actually.
Mm-hmm. Mm-hmm. Paano naman yung application process dito? Mm-hmm. Like, kung kami ni Roman ay interested sumali, paano kami makakasali sa inyong organization?
Well, sa start of every SEM, may orientation naman kami, usually. So, parang, watch out lang for the orientation dates. So ngayon tapos na kami.
Yeah.
So patapos na kami ng process namin. Mm-hmm. So siguro sa mga interested next SEM habol na lang.
Next SEM, ayan. Kapag ba mid-year meron ba rin kayong application
process? Wala kami sa mid-year.
Okay. Ayan. Sino nasabi mo na rin kanina, 'di ba, na univoid itong
univoid
UP
kami.
Cast. Yes. So far ngayon, gaano naka
diverse
yung inyong organization, like from which colleges?
Very diverse actually.
Very diverse
yeah. Kami. Yes. Madami kaming members na taga-Eng actually.
Wow.
Taga-Eng.
Oh, feeling ko talaga may mga hidden passions yung mga Eng. Eh.
Uh-oh.
Creative sila actually. Mm. Pero yeah, madami rin kaming mga film from CSSP. So parang it ranges from everywhere naman.
Nice.
And bukas kami sa lahat. So yun.
Kumbaga ito yung bumabasag sa sinasabi nila kapag Eng student ka. So syempre math, science, hindi naman.
Breaking stereotypes. Since 26 years ago. Ayan. Napapansin ko, no, parang madami din tayong mga film orgs dito sa MASCOM. Ano yung pinagkaiba nyo sa kanila?
Okay. Well, I think each film org naman is the same in the fact na ayun nga, we want to teach people about film.
Mm-hmm.
So parang yung aim pala ng org namin, hindi ko nabanggit kanina, parang we train our members in the field of film and video production in both technical and aesthetic aspects.
Oh.
So I think iba yung org namin kasi dahil sa number ng members namin, hindi kami kasing dami ng ibang org.
Mm-hmm.
Pero at the same time, it offers more opportunities to work together. And parang form stronger bonds, di ba?
Mm-hmm.
So kung may projects, mas may chance ka na makakatulong ka, di ba?
We see.
And, and at the same time, parang important sa amin yung camaraderie and yung bonding within the org. So parang, ayun, aside from experience, you gain friends as well.
Kumbaga lahat kayo, kayo nabibigyan ng opportunity na gumawa in every project.
May opportunity
na gumawa. Nakakatawa doon, isang family ng mga film enthusiasts.
Uh-oh.
Tapos matututo ka pa. Hindi lang ito yung tipong, uy, napanood mo na ba yung ganito, ganyan?
Oo, yun niya.
Oo, nakakatawa naman. Ayan, bago, syempre, mamaya kikilalanin pa natin mabuti ang ating guest org para sa episode na ito.
Na UP Cast.
Ayan, bago tayo dumating sa ating break, tanongin muna natin ang ating mga listeners for today.
Huwag natin kakalimutang sagutan ang ating question for the week. Ang pulse alarm natin ay, bilang Pilipino, paano ka makakatulong sa mga lakbayani?
Ayan.
Maaari nyo itong sagutan via
facebook.com/samahangbidangbida
or tweet us via Twitter at sbb@dzup1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332. Ang oras ngayon ay 10:17 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Bagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
I Isang magandang Wednesday morning mga buddies. Ito pa rin si Buddy Sophia.
And ito pa rin si Buddy Roman.
At kasama niyo pa rin kami dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 602.
Kasali ka!
Ayan, kanina nga nakilala na natin ang UPcast. Siyempre ngayon, mas makikilala pa natin sila through their activities.
And lalo pa't may makakasama pa tayong dagdag bukod kay Buddy Emily.
May isa pa tayong member. Buddy MJ.
Hello, Buddy MJ.
Hi, buddies.
Ayan.
Ayan. Ngayon, dumako naman tayo sa ating mga activities, ano? Ano tong Castellations 26? Castellations 26.
Castellations 26. So, nabanggit ko nga kanina na yung anniversary ng org namin is August. So, ito yung parang birthday party ng org namin.
Oh, cute.
So, naganap nga siya ng August. Tapos, basically, ano lang siya, showing lang of past films na gawa ng mga Caspers.
Oh, cool.
Tapos, free event siya, di ba? Yan, free event.
Well, free event siya this year.
this year.
Oh, okay.
Ayan. So, open din siya sa lahat. And parang promotion lang ng org namin. Tapos, showing nung mga kaya namin gawin. Ganyan. So,
ayan.
Fun, masaya siya.
Mga buddies, birthday parties, mahilig tayo dito. And then, this one is, ito talaga isang isang klase ng birthday party na kakaiba talaga.
Kasi film showing.
Oo, film showing. And ano talaga, homegrown pride. Kasi,
totoo.
Kayo, yung mga, anong tawag niyo sa members yun?
Caspers.
Ang cute naman, Caspers. Ayan, mga Caspers mismo ang gumawa ng mga film na mapapanood dito.
So ano ba yung mga theme ng kalimitan ng mga films na pinapalabas natin for Castellations?
For Castellations, wala namang limits eh.
Iba-iba din eh.
Iba-iba din siya. Pero yung mga feel namin na ano represents our org well, di ba? And represents the members, papalabas namin siya.
Ayan, kailan magaganap itong Castellations 26? And saan?
So, tapos na siya.
Tapos na siya. Nung August.
Pero next year meron na kami.
27 na next year.
So, every year to?
Every year siya.
Okay.
So, August din, bale, next year.
August din next
Ayan,
year.
Ayan, buddies.
Abangan na natin.
Mark your calendars. Mga isang taon kayo makakapag-prepare.
Ngayon palang maghanda na kayo.
Ayan. So, dito sa Castellations 26, kahit sino pwedeng maging audience.
The more the merrier, diba?
Ang saya-saya naman. Sayang hindi tayo nakapunta. Hindi ako informed.
Before, free ba siya? Or merong payment?
May times na may bayad. Kasi, ayun nga, minsan may mga free, ano kami, freebies, free beer, ganun.
Okay.
Pero yung this year, free lang siya.
Ayan, gusto namin itanong, paano naman yung Castellation experience ninyo? Like, ano yung experience na pinapanood yung mga films na homegrown talaga?
Bilang organizers.
Oo.
I think, well, for me, yung unang napanood kong Castellations, app pa lang ako noon.
Oh.
So, parang maganda yung setup nila noon kasi dito lang siya sa film ginanap. Tapos, sa floor lang lahat nakaupo. Tapos may mga pillows, may mga popcorn, ganon. Tapos, may mga games din actually na nangyari noon. Tapos, sa wall, pre-project yung mga films. So, parang ang ganda lang nung feeling na, shucks, ang ganda ng mga napapanood ko. Tapos someday, sana makagawa din ako ng ganito. Diba? Na ma-represent din ng ganun.
Very chill night yun eh.
Sobrang cozy.
Parang,
saya-saya. Ikaw naman ba, DMJ? May iba ka pa bang masishare sa amin tungkol sa experience mo?
Sa Castellations, lalo na yung this year. Kasi part ako nung core team nung event. Tapos masaya siyang i-organize. Tapos, nung event itself talaga, natuwa kami kasi ang daming nagpunta. So, yun talaga yung gusto namin na talaga madaming pumunta para mapaabot namin yung ano. Like, mapanood nila yung mga pelikula na gawa namin. Tsaka, syempre, para mag-enjoy din yung mga tao.
At syempre, ito rin, this is a way para ma-introduce din yung org, diba? Parang, ito yung identity namin. Ganito
lalo kami kagaling. Lalo pat simula ng SEM. Siyempre, makakahatak siya ng mga applicants, di ba? Totoo yun. Ngayon, pumunta naman tayo dito sa To Farm Film Festival.
To
Farm?
Or To Farm?
To Farm Film
Festival.
To
Farm Festival. Ano itong To Farm Film Festival?
Ito kasing To Farm Film Festival. Nag-start na siya this year lang. Tapos, nag-screen na siya, I think, earlier this sem, siguro mga August ba, mga ganun. Mm-hmm. And ngayon, dadalhin siya sa UP with UPcast as the partner org. Tapos, yung Tome Farm Film Festival, it showcases films from, bale, yung topic niya is basically about agriculture, ganun.
Farming, kaya pala to farm.
So, hindi siya ano, hindi siya festival namin, pero parang kami yung nagpa-partner with it para madala dito. Kasi very relevant din yung napag-uusapan eh, di ba? Philippines as an agricultural country.
So, sino yung sponsor nito?
Sino yung organizers ng
yung festival mismo.
Mm-mm. Ah, okay.
Saan nakabase itong film festival na to?
Saan ba na? Parang, ang alam ko kasi, this year, sa ano lang, sa Metro Manila, I guess. Tapos, kumuha lang ng entries from, syempre, the iba-ibang lugar sa Philippines. Tapos, nag-screen siya sa iba-ibang malls. Ang alam ko, SM North.
Ay, wow.
Last time. Mm-hmm. Tapos, yun nga, this November, mm-hmm. sa UP naman, dadalhin yung mga films para din mapanood ng mga tao.
So, exciting, syempre. May dagdag na naman tayo sa calendar kung anong aabangan
tsaka,
natin.
Tsaka, film festival to, alam mong sala talaga yung mga ipapalabas nila dito. Mm-hmm. So, bale, ano yung inspiration behind the selection ng mga film na ipapalabas dito sa Toform Film Festival?
Feeling ko ano, yun nga, since about agriculture siya. So, yung mga issues na fine-face ng mga farmers, ganyan. Mm. Or parang, para din ma-showcase yung capacity ng bansa natin na mag-plant and mag-farm, ganyan.
Yes.
Parang promotion lang ng mga ginagawa
nila.
Kasi big part siya ng bansa eh, pero totoo. Bilang mga nakatira sa city, wala tayong masyadong alam about sa mga ganap doon.
Oo, this is, ito nga yung sinasabi natin na madami tayong avenues to learn. And a film festival is one of these avenues. Kumbaga, hindi ka lang sa classroom matututo ng mga ganitong agricultural stuff, diba?
Lalo pa ngayon, sa ating mga buddies na hindi pa nakakapunta sa Lakbayan, sa kampuhan natin, maaari pa kayong pumunta hanggang Friday. So, syempre, bukod sa Tome Farm Film Festival na abangan natin, matututunan nyo rin yung iba't ibang karanasan ng ating
immersion,
mga magsasaka. Kumbaga.
And ito rin ngang Tome Farm Film Festival, this is also one way din nga, para matuto din tayo. Yun na nga, para matuto tayo kailan at saan gaganapin itong film festival na ito.
This November, sa UP Cine Adarna yung screenings.
Okay.
Tapos, ayun, stay tuned na lang for the schedules. Okay. Napopost kami sa Facebook namin.
Ayan. Which is ang Facebook nyo?
Facebook / UP Cinema Arts Society.
Okay.
Ayun. Tapos meron din pala kaming Twitter at Caspers.
Ayan. Mga buddies, abangan. Mga buddies, abangan ninyo ang kanilang announcements sa kanilang Facebook and Twitter pages. Ayan. And ito bang film festival na to, may entrance fee ba siya?
Oo, may ticket siya. Tapos yun, stay tuned na lang din ulit for the prizes.
Ayan, buddies. Sobrang relevant dito sa ating mga napapanahong mga issue.
Totoo,
diba?
Yan.
Kaya abangan natin to. Ayan, abangan nyo ulit ang kanilang Facebook and Twitter pages.
Facebook / UP Cinema Arts Society and sa Twitter at Caspers.
Ayan, mapunta naman tayo sa isa pang activity nila.
Oo, ito medyo papalapit na ang November.
Yes. Exciting!
Ito, bakit ito tinawag na Aswangan 2016?
Aswangan, well, siguro mahulaan nyo naman kung bakit Aswangan.
Oo.
So, ito yung Halloween event namin.
Mm-hmm.
Competition siya actually. Horror film competition.
Oo.
So, gaganapin siya ngayong November 5 sa Exile on Main Street.
Sa Katipunan.
Yan, sa Katipunan. So, yung theme namin this year, bali ano nga siya, horror film competition. So, pwedeng, kahit sino pwedeng magpasa. So, hindi kailangan sa UP, from all universities tumatanggap.
Inter-school competition siya.
Yes, inter-school.
Meron bang age limit to? Kasi malay nyo may mga high school students sa gustong sumali, ganyan.
Bale, college level filmmakers lang talaga.
College na, level.
Ayun, enrolled sa college. For this, ano.
So, ngayon ba na-submit na nila yung mga entries nila or continuous pa yung pagtanggap?
Tumatanggap pa kami actually.
Tumatanggap pa kami hanggang 28 this Friday.
Ayan.
So, kung gusto nyo pang mag-submit, ayun, ang theme for this year is pamahiin. Tapos, tumatanggap kami ng previous na works na nagawa na. Bale, walang, ano, walang time.
Hindi siya time-bound. I mean, hindi kailangan bago kahit yung mga dating
kahit nagawa na.
Previous prods, ganon. Pwedeng-pwede.
Ayan, para sa mga buddies namin na, ano, na mga aspiring filmmakers, pwedeng-pwede kayo mag-submit ng inyong mga past work o kaya pwede rin kayo mag-work on your own.
Mm-hmm.
Ano, kasi lang hanggang Friday na
to. Friday.
Oh, shoot na ito. Oo. At yun nga, inuulit namin nun, yung tema sa Aswangan 2016 ay pamahiin. Akala ko kanina sa Aswangan, horror siya, pero Aswangan is in may third party yung couples, ganyan.
Grabe.
May maa-aswang ganun.
Ibang passing Aswangan yata yung naisip ko dun. Anyway.
Pag ganito ba, halimbawa yung entry na, na ibibigay sa inyo, meron bang dapat gantong kahaba yung film?
Mm-mm.
Or may limit ba?
Sa technicalities ng film, meron bang requirement na length, ganyan?
Oo, at 10 minutes yung maximum running time niya.
So, okay. So short film lang talaga.
Short films lang. So mga siguro 1 minute kung kaya to 10 minutes, mga ganun. Kung 1 minute, kaya nyo nang
manakot.
Manakot. Oh, go na yan.
Eh di ikaw na.
Abot ka pa sa Friday, di ba?
Oh,
yeah. Ayun, so 10 minutes. Tapos kung gusto nyo mag-submit, meron kami registration form. Online to. Tapos, okay, magsasubmit din kayo ng copy, ng physical copy, dito lang sa amin sa Media Center.
May bayad ba yung pagpasok ng entry?
Yes. Yung pagbigay ng entry is may entry fee kami na 200.
Murang-mura lang mga buddies. Okay. Tapos, may pagkakataon pa kayong ma-showcase ang ganyang mga magagandang pelikula.
So, ito ba, pag ipinalabas, sino yung audience natin?
Ang audience din namin, basically since inter-college siya, ang audience is lahat ng students from iba-ibang universities, hindi lang from UP. So,
open
to all. So, madaming makapanood. And
wide reach na agad yung film.
Wide reach na ulit. Tapos yung event namin, yung pinaka-awards night niya sa November 5 is free din siya, free admission din. Mm-hmm. So, pwede din kayong pumunta, drop by kayo if you want.
Ayun. Okay, so
November 5.
Kung gusto nyong matakot.
Gusto nyong maaswang.
Kung gusto nyong maaswang.
Ito bang aswangan na to ay annual?
Or unang beses ba ito nangyari?
Annual siya. Pero actually, nag-start lang kami last year.
Second year.
Last year, anong tema ninyo?
Ang tema namin last year,
childhood horrors.
Childhood horrors. So yan, mga clowns.
Madami nga ganong mga childhood horror stories.
Totoo.
Madami ka bang ganong experience?
Yung mga ganon.
Mga dolls. Tapos ngayon naman, Diba yung mga pamahiin, pagpag.
Madami
ganon. Bawal magsuot ng red kapag
pagburol. Pagburol. Madami ganon eh.
Bulong sa patay. Grabe.
May occasion din kasi eh. Minsan sa ordinary, ordinary times lang. Kunyari, bawal magwalis sa gabi, ganyan. Okay. Pero yung iba, diba, may mga occasion yung pamahiin.
So, lahat yun sakop.
Lahat yun sakop.
Nakakatawa. Baka may mga pet peeve kayo dyan ng mga pamahiin. Uso pa rin siya hanggang ngayon, ano? Kaya sobrang relevant nito talagang Aswangan 2016.
Kaya naman, pakaabangan ng Aswangan 2016 this November 5.
Yes. Yun yung kanilang awards night. So, yeah. Bongga, di ba?
Doon yung mapapanood lahat ng napili naming films, yung mga finalists.
Gano'ng kadaming finalists yung kukunin nyo?
Mga 10 finalists. Pero, ayun, stay tuned pa.
Kasi syempre, nakadepende pa, baka marami pa yung magbigay, di ba?
Ayan, pero sa mga buddies natin, check lang ang check ng Facebook and Twitter pages ninyo. And mga buddies, baka gusto niyo pa silang i-invite sa iba nyo pang activities, ganyan, or dun sa mga activities na nabanggit natin.
Ayan. So yun nga guys, November 5 sa Exile at Katipunan, punta kayo. Updates ay makikita nyo rin sa Facebook page namin na nabanggit kanina. Tapos stay tuned din next SEM for our Kapit Pelikula.
Okay. Ano tong Kapit Pelikula?
Ito naman yung whole day seminar namin with film practitioners. So abangan nyo na lang din. Very exciting siya.
Ayan. So sa ating mga buddies, huwag natin napag-usapan na natin kanina yung activities natin. So, bago tayo mag-break at magpunta sa susunod na ating segment, huwag natin kalimutang sagutan ang ating question for the week. Ang ating false alarm ay...
Bilang Pilipino, paano ka makakatulong sa mga lakbayani?
Maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidongbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332. Ang oras ngayon ay 10:35 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna. Kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
punin,
ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
It's a beautiful Wednesday morning mga buddies. Ito pa rin si Buddy Sofia.
And ito pa rin si Buddy Roman.
At kasama nyo pa rin kami dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ayan, kanina napag-usapan natin yung mga activities and events ng UPcast. Ngayon naman, ang ating mapag-uusapan ay...
ang mga issues related sa film, related din sa organization,
etc. Filmmaking in general. Mm-mm. Ayan. So, first question, ano yung mga visible or yung mga nafe-feel nating changes sa film industry over the past few years?
Sige, over the past few years, siguro yung most na mapapansin natin is yung sa reception ng indie films.
Mm-hmm.
I think. Parang mas nagiging accepted siya ngayon.
Oo.
Kahit na hindi ganun karaming nanonood compared sa mga mainstream films, di ba? At least mas maraming mga film festivals na nagpropromote dito.
Oo.
And I think important din yun na may mga taong gustong mapalabas yung mga films nila and gustong manood ng mga films na ganito.
Gano'n na ba katanda yung indie culture dito sa film industry natin?
Matagal. matagal na siya. Wala oh, naman siyang one single origin. Parang nag-develop siya over the course of time. Feeling ko parang as a response lang dun sa mga films na paulit-ulit na genre films. So, ayun.
Siyempre, kasabay nito yung, bukod dun sa indie films, yung mga indie actors.
Indie actors.
I mean,
yes.
Oo, syempre, yung mga artista natin, halimbawa, sina JC Santos, diba, ngayon, nandiyan sa Televetio, pero before, puro indie film yan, Coco Martin, diba, puro yung mga nanggaling sa indie film, pero ngayon, kilala na sila.
Oo, sa mainstream din. Ano yung mga advantages and disadvantages na itong klaseng mga pagbabago sa ating film industry, lalo na dito sa mainstream indie na duality?
Sa advantages, siguro, syempre, kami as film students and filmmakers in the future. Syempre, masaya na alam namin na kung gagawa kami ng pelikula at yung mga nagawa ng pelikula na na-appreciate din ng mga tao at parang interested sila na malaman or na gusto nilang makarating sa kanila yung mensahe, ganun. Or parang interested na din sila. Hindi lang yun sa mga mainstream films na common na stories.
Totoo yun. Common na stories. Ulit-ulit.
Pero may, ito bang mga changes na ito, may kaakibat din ba siya mga disadvantages? Like, kunwari, sa economic side ng film industry, may nakikita ba tayo yung mga disadvantages? Ganyan.
Sa tingin ko, ano ba, disadvantages? I think though may improvements nga sa reception ng indie films, hindi pa rin ano eh, hindi pa rin siya in the minds of the viewers, hindi pa rin siya ka-level ng mainstream. And sa producers din, parang kulang pa rin yung binibigay na budget, 'di ba? Kulang pa rin yung binibigay na theaters. So it hurts the ano din, the production din. Kasi syempre, bawat film may message yan na gustong iparating. Tapos knowing na hindi yun makakarating sa audience, minsan nga yung cinema ayaw nilang ipalabas yung film dahil that's feeling nila hindi kikita ng enough money. Okay. So, parang malaki pa rin yung stigma against indie films na parang hindi siya money-making, gano'n.
And kahit ano eh, kahit yung mga nanalo na, halimbawa yung Marosa.
Mga award-winning yung mga
pero hindi siya pinapalabas. Siyempre, dito sa Manila, may mga ilan na nagpapalabas. Pero dun sa iba, halimbawa sa probinsya, sorry, pero wala talaga eh. Naghahanap ako, wala.
Parang nakakalungkot kasi itong mga indie films na to ay talagang tatak Pinoy kasi yung mga tema na na-discuss na natin to one episode eh, yung mga tema ng mga indie films mas closer siya sa culture natin kumpara sa
kumbaga mas sumasalamin sa kung anong mas, nangyayari.
Yun, mas reflective siya kumbaga.
Tapos internationally acclaimed pa siya. Pero dito sa bansa natin, parang hindi pa rin ayaw panoorin ng mga tao. So nakakalungkot.
Sa atin parang ang gusto ng mga masa parang yung mga comedy ganun. Yun yung mas ano eh.
Mga feel good.
Mga feel good.
Siguro kasi masayahin tayo mga feel good.
Kasi tayo eh.
Sa bagay kasi yung mga indie films medyo seryoso din yung mga tema eh.
Lalo pat kalimita. Entertainment naman ang hanap nating mga karamihan sa ating mga Pilipino. Iiyak-iyak ka dun sa panonood ng movie, di ba? So saya-saya lang.
Ayan. Bilang mga future filmmakers, ano sa tingin niyo, ano yung mga difficulties na na-experience niyo sa film industry natin ngayon?
Bilang students ba to?
Oo.
Bilang students siguro, equipment. Yan naman yung yan naman yung ano ng bawat film student talaga. Kasi dito sa film may times na kulang kami ng equipment or limited lang so hindi makakapag-share lahat ganun. Tapos ayun din kung paano mo mailalabas yung vision mo to an audience, 'di ba? So usually pag mga student prods, pwede pa yung ipasa sa mga ano eh, sa mga festivals para mapanood ng mga tao. Pero ayun lang, parang tsaka pera din.
Pero sa mga yung mga established filmmakers ngayon or mga siguro
syempre may mga nakakasalamuha kayo na filmmakers
or
na mismo.
Kahit pala hindi established yung mga bagong graduate na filmmakers na ngayon, mga baguhan pa lamang, ano yung mga na hinaharap nila mga difficulties.
Siguro ano, making their names known dahil nga baguhan sila. Kulang pa sa experience siguro. So kailangan i-build up 'yun eh. Parang hindi siya overnight na sisikat ka gagawa ka ng great film. It takes time and effort and patience. So ayun lang siguro, parang getting out there, getting your feet wet, parang start small naman lagi yan eh. Mm-hmm. Kahit sa malaking lager film production, small lang muna yung role mo. Pero you work your way up, di ba? Hanggang sa ma-achieve mo yung gusto mo.
Yung mga directors ngayon, nag-start yan from the bottom, now we're here.
Start from the bottom, now we're here. Talagang nagsisimula yan.
Ito, isa pang medyo issue talaga.
Issue talaga.
Yung piracy.
Oo.
Ano sa tingin nyo yung epekto ng piracy, lalo na dito sa Pilipinas, dito sa bansa natin, sa film industry?
Ano na yung status niya ngayon?
Very, ano pa rin siya? Sobrang ginagawa pa rin siya. Prevalent pa rin. Oo. Ano ba? Kasi, lalo na sa mga, ayun, sa mga indie films. Kasi pinapirate din yan eh.
Totoo.
Meron nga, nag-school tour dito yung smaller and smaller circles.
Oo.
Tapos yung producer nila, ang sabi niya, masakit daw kasi may mga nag-a-ask sa Facebook kung pwede daw i-post yung film na gawa nila.
Ah.
And parang sobrang masakit yon na hindi mo man lang mabayaran na makita sa cinema. Pinaghirapan siya. Tapos may mga nagpo-post lang sa Facebook or nagawa
sa internet.
Sa Facebook.
Recently, meron yung mga nagpo-post sa Facebook na kakalabas pa lang nasa Facebook na.
Bilis sa mga tao.
And ang klaro ha, at full length.
Grabe.
Saan niyo nakuha yun?
Walang anino ng mga dumadaan na nanonood.
Tama.
Dati, uso pa sa mga TV natin, nakikita natin, yung mga nire-read ng mga stores na nagbebenta ng mga pirated the CDs, DVDs. Pero ngayon, ibang klase na yung piracy natin. Kasi nag-transcend na siya.
Online.
Social media na ginagamit. Parang pagkatapos ng Train to Busan, biglang nagsilabasin yung mga The Flu sa Facebook. Bilis-bilis sa mga tao ngayon. Ayan, so far, ano yung mga nakikita nyo na bilang mga estudyante din, at bilang parte din kayo ng isang organisasyon, ano kaya sa tingin nyo yung mga hakbangin para mabawasan natin itong mga difficulties na to?
Sa tingin ko, dahil nga, ayan, bilang org, bilang Cinema Art Society, gusto namin i-promote yung Philippine cinema. And in order to do this, alamin natin na may responsibility din tayo bilang audience din ng mga films na to eh.
Totoo.
Kasi hindi lang kami filmmakers. Everyone is an audience din ng mga napapanood. So, i-support natin yung mga gusto nating films and let's encourage people na magbayad talaga para makita yung mga films na gusto nilang makita. Kasi it shows, support din sa industry natin eh. So, bilang mga filmmakers, kailangan maggaling din sa atin yung support. Hindi lang yung hinihingi natin siya sa iba. Parang starts with us din.
Parang nood-nood lang tayo ng mga films dyan. Kasi, dito lang sa UP CineAdar na every month, halos every day, palaging meron. Madami. Parang, madami kang pagpipilian at magaganda naman din yung mga pinapalabas dyan. So, invite lang natin lahat na manood talaga ng mga pelikula na gawa ng mga local filmmakers para din masupport din sila.
Ayan. Meron ba kayong mensahe na gusto nyong iwan sa ating mga listeners ngayon, sa ating mga buddies?
Especially sa mga kabataan natin.
Oo.
Okay. I think let's love our Philippine cinema kahit na ang daming haters, di ba? Ang daming mas may gusto ng international eh. Pero hindi,
yung comparison, kino-compare na sa local ganito, international ganito.
Compare, di ba?
Parang iba naman kasi, di ba?
Parang we're something unique on our own. So, i-promote natin yun. Mahalin natin yung cinema natin. And let's push our boundaries, di ba? Let's talk about things that matter.
Ikaw naman, Buddy MJ, may gusto ko bang iwan na mensahe?
Siguro, sa mga tumatangkilik din yung mga films, natutuwa lang talaga ako na ayun nga, madami nang interested. And sana mas dumami pa.
Yes. Ayan.
Tama.
Ayan nga, dahil sa UPcast at sa ating mga iba pang mga film orgs, pati inside and outside the university, sa tingin ko talagang may kapangyarihan tayo to raise awareness about Philippine filmmaking. Ayan, maraming salamat Buddy MJ and Buddy Emily. Pero syempre makakasama pa rin natin sila sa ating next segment. Pero bago tayo dumako sa ating break, sagutan muna natin nga ang ating pulse alarm na
bilang Pilipino, paano ka makakatulong sa mga lakbayani? Maaari niyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidambida or tweet us via twitter at DZ at SBB sa DZUP 1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332. Ang oras ay 10:48 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagbibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
It's a beautiful Wednesday morning, mga buddies. Ako pa rin si Buddy Sophia.
And ito pa rin si Buddy Roman.
At kasama niyo pa rin kami dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ngayon naman, dumako na tayo sa ating Bring It Org.
Check.
X.
Pass?
Halina't pag-usapan anything under the sun.
Let's Bring It Org.
Magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say ninyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi, at pass kung ayaw ninyo mag-comment o wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang isasagot ninyo at hindi ina-embody ang side ng buong UP cast.
First question, Liza Soberano and Sanjo Morudo, best dressed in Star Magic Ball.
Check. Check.
Okay. Hinebra's championship title.
Check. Check.
Online petition asking Mark Zuckerberg to take down Moka Uson's Facebook page.
Check!
Check.
Counter petition initiated by DDS or Duterte diehard supporters to retain Moka Uson's Facebook page.
X.
Terrence Romeo, now an endorser of a Chinese sporting giant along with other NBA stars.
Pass.
Americans are bullies, says Duterte.
Pass.
Pass.
Jadian strips down for Till I Met You love scene.
Pass.
Pass. Imported packages worth under 10,000 pesos sent via Philippine Postal Corporation now tax-free.
Check.
Jake Ejercito confirms that he's the father of Andy Eigenman's child.
Pass.
Dahil matagal na, check.
DENR Secretary Gina Lopez meets with LUMAD leaders in UP Diliman.
Check.
Kim Chu and Gerald Anderson working on a new teleserye.
Pass.
Check.
Filipino-Swiss race car driver Marlon Stockinger admits seeing Pia Wurtz back.
Pass.
Check.
Paolo Ballesteros walks Tokyo red carpet as Angelina Jolie.
Check.
PNP brings armored vests and monitoring tools from China.
X.
X. Ayan, nalaman na natin ang kanilang mga insights sa ating Bring It Org. At ngayon naman, dumako na tayo sa ating Pulse Alarm.
Iba't ibang opinion sa iisang tagong. Ito na ang Pulse Alarm!
This week, tinanong natin ang ating mga buddies tungkol sa ating Pulse Alarm na...
Bilang Pilipino, paano ka makakatulong sa mga lakbayani?
Ayan, sabi ng isa sa ating mga buddies na si Arvin Troy Lim, maging kanilang advocate dito sa kalungsuran. I-educate ang mga tao tungkol sa kanilang tunay na kalagayan. Inform them paano tayo makakatulong. I think maganda rin naman na tayo rin ang dumalaw sa kanila. Na-try ko na many times at eye-opening. Ikaw mismo makaka-validate ng kwento nila.
Ayon naman kay Buddy Jocelyn Samantha Nicolas, learn and share their stories with others who are still unaware of their situation.
Ayan. Buddy MJ, ikaw naman, ano yung... bilang Pilipino, paano ka makakatulong sa ating mga lakbayani?
Ayun... Sa akin talaga, sa tingin ko, yung pinaka malaking maitutulong natin is yung, lalo na't nandito sila ngayon, yung marinig yung mga kwento nila, diba? So, kung puntahan natin sila, yung presence lang natin,
oo,
diba?
Oo, oo.
Tapos, kausapin natin sila, marinig yung kung paano yung mga buhay nila,
oo.
Ayun. Feel ko, yun talaga yung pinaka malaking maitutulong natin.
Ayan. Ikaw naman, Buddy Emily.
Para sa akin, ayun din. Let's go there. Parang iba rin pag tayo yung nakaka-experience, nakakakita ng pinagdadaanan nila. Oo. Pero para sa mga hindi makakapunta, let's do our best na alamin kung ano yung mga fini-face nilang issues.
Mm-hmm.
Hindi sapat yung alam lang natin na andito sila, na nagra-rally sila. Parang let's know din. Parang magkaroon din tayo ng awareness ng mga nangyayari sa bansa.
Siyempre, may mga pahabol tayo.
Uh-oh.
Sina Buddy Cristel Ann Almanza, sabi niya makibahagi sa kanilang laban sa pamamagitan ng mga mobilisasyon at buksan ng isip ng mga tao sa tunay na kalagayan ng pambansang minorya. Importante din ang mga integrasyon upang lalo pa tayong lalo pa nating maintindihan ng kanilang mga pinagdadaanan.
Ayan, sabi naman ni Buddy Kyle Lagman, do our best to raise awareness about their situation as fellow Filipinos. After all, they are here for that reason.
Ayon naman kay Buddy Cristel Lagdameo, listen to their stories and share them. They have millions of stories to share kept muted and thus not given the needed action. Exert efforts in reaching the people who can respond to their concerns on land grabbing, education, and the like most efficiently.
Ayan, sabi din ni Buddy Alex Ofina, just by simply listening to their stories and imparting them to the people around me. Ayan. Mm-hmm. Ikaw, Buddy Roman, nakabisita ka ba sa ating mga
lakbayanis? Oo, nakabisita na ako doon. Yung simpleng pagbili ng gamit. Halimbawa,
yung pinoproduce nila.
Maari itong makatulong, maaring sa tingin natin ay konti lang, pero nakakatulong tayo.
Oo, malaki yung impact nun sa kanila.
Totoo. And then, yon, so bumili ako ng malong, ganyan.
Galing!
Gusto ko lang. Tapos, and yun, makinig sa kanilang mga istorya kasi bukod sa gusto nila na maipaglaban nga ang kanilang mga karapatan, nais din kasi nila talagang marinig.
Oo.
Sa kung sino mang, sa kung ano mang pamamaraan at sa kung sino man ang makikinig sa kanila.
Mm-mm.
Gusto lang nila talaga may makinig.
Oo. Yun naman talaga yung aim din nila kung bakit sila nagkaroon ng kampuhan dito sa Diliman.
Totoo.
Ayan. Ako para naman sa akin, tama yung ano, diba? Yung makikinig ka talaga sa mga kwento nila kasi doon naman talaga nagsisimula yung learning eh.
Totoo.
Kumbaga kapwa natin to Pilipino, tingnan natin ano yung pinagdadaanan nila. Hindi dapat natin, ang daming mga tao ngayon sa social media na pinagdedebatihan yung mga mga Moka Usun vlog, yung mga puro tayo ngayon. So napapansin ko lagi parang yung mga kwento na yung naratibo ng ating pagka-Pilipino ngayon nakaikot na lamang sa ating presidente at sa mga nangyayari sa paligid niya. Pero sa ating mga kapwa-Pilipino, tandaan natin na hindi lamang siya ang ating representasyon din natin ang ating sarili at ang ating mga kapwa sa iba't ibang
panig ng Pilipinas, lalong-lalo na yung ating pambansang minorya.
And para nga sa mga kabataan natin and sa mga UP students and sa iba pa rin na nakabisita na dito sa ating kampuhan, maaari nyo kasing i-share to, simulan nyo sa ating pamilya.
Tama.
Na hindi naman na ang naririnig nga lang din nila ay halimbawa nasa media. So maaari nating pakinggan yung maaaring magsimula sa atin ng mga nakarinig talaga.
Ayan. Ayun na nga, no? May pagkakataon pa silang bumisita sa ating mga lakbayani. Ayan, Buddy Emily, Buddy MJ, baka may gusto pa kayong sabihin sa ating mga listeners for today. Baka may gusto kayong invite, batiin.
Sige. Ayun nga, nabanggit yung event namin na Aswangan. So, invite ko lang kayo. Fright Night, Aswangan 2016 Awards and Culminating Night on November 5, 2016, 9 p.m. to sa Exile on Main Street sa Katipunan. Ayun, sa mga gusto pa kang sumali, nag-accept pa kami ng entries hanggang Friday. So, check nyo lang yung Facebook page namin for more details. Tapos, for Fright Night, we also have performers. Megan Caburong, Mervin Aquino, and Slow Sync. Tapos, ayun, free admission. So, punta lang kayo, drop by kayo if you can. So, ayun.
Yes.
Exciting. Very exciting.
Take note mga buddies.
Kaya naman muli, maraming salamat sa UP Cast, Buddy Emily and Buddy MJ.
Thank you.
Sana nag-enjoy kami.
Yes. Oo naman.
Ayan. Para sa ating mga listeners, maaaring nyo pong bisitahin ang aming FB page, facebook.com/samahangbidambida. Bidambida at maaari nyo kami follow sa Twitter at SBB sa DZUP1602 at mag-iwan doon ng comments or suggestions. I-like din ang aming DZUP FB page facebook.com/DZUP1602AM para maging updated sa latest issues.
And sa ating mga buddies, huwag natin kalimutan bukas ikaw naman 10 to 11am muli at sa Monday naman
ang STU, Servicio Tatak UP
9 to 10am and syempre next week sa Mahang Bidong Bida muli
time.
Wednesday 10 to 11 a.m.
Ayan, syempre ito pa rin ang inyong buddy na si Buddy Sofia
and si Buddy Roman.
Ang oras ay 11 o'clock ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddies, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ika-10 na umaga sa DZUP 1602,
kasali ka!